Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenari Soboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Policia e Kosovës interviston të dyshuarin e vrasjes që ndodhi të mërkurën në Prishtinë. Udhëtesit serb në Kosovë vazhdojnë të marrin paga edhe nga Serbia. Samiti në mas të shteteve të bashkuara dhe Korezë veriore përfundon pa marveshje. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës është duke intervistuar një person që pretendohet se është i dyshuari kryesor për vrasjen e 27 vjeçarit me inicialet AJ të mërkurën në Prishtinë. Zëdhënësja policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se është duke realizuar intervistimi. Viktima AJ është vrarë të mërkurën rreth orës 11:30 në rrugën Haxhizeka në kryeqytet, derisa ishte duke lëvizur me veturën e tij. India ka kërkuar lirimin e një piloti aeroplanit të cilit është rrëzuar nga aeroplanit luftarak pakistanez, teksa tensionet janë përshkallëzuar në mes të këtyre dy shteteve për shkak të territorit të kontestuar të Kashmirit. Në disa pamje të shpërndara nga Ministria Pakistaneze e Informacionit, është parë piloti me sy të mbyllur. India i ka përshkruar këto pamje si imazhe vulgare të një personi të plagosur. Sulmet e fundit ajrore afër linjës së kontrollit që ndan territorin indian me atë pakistanez në Kashmir kanë qenë të parat prej luftës së vitit 1971. Talibanët dhe zyrtarët amerikanë që kanë zhvilluar bisedime në Katar për të diskutuar mënyra se si të japin fund luftës në Afganistan kanë realizuar edhe bisedime të zgjeruara rreth skenareve se si mund të tërhiqen trupat e huaja nga ky shtet duke garantuar se territori afgan nuk do të shfrytëzohet nga forcat e huaja për të sulmuar shtete tjera, kanë thënë talibanët përmes një deklarate të njëjtën. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se synon të zvogëlojë numrin e trupave në Afganistan. Në fjalimin e tij drejtuar kombit javë më parë, Trump ka thënë se kombet të mëdha nuk marrin pjesë në luftra të pafunda. Disa gjësende personale të Oskar Schindler, industrialistit gjerman që ka shpëtuar më shumë se 1000 hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore, pritet të dalin në Ankand, i cili do të hapet më 6 mars në Boston. Në mesin e disa gjërave është edhe ora e Schindlerit, një busull të cilin e ka përdorur ai dhe gruaja e tij më 1945, teksa kanë qenë duke ikur nga rusët, si dhe dy stilograf. Veprimet e Schindlerit gjatë periudhës së Holokaustit kanë qenë bazë për fillimin e profilin e realizuar nga Steven Spielberg më 1993. Të tituluar Lista e Schindlerit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga shpallja e pavarësisë në Kosovë ende vazhdojnë të ekzistojnë struktura komunale ose organe të përkohshme të cilat punojnë sipas sistemit të Republikës së Serbisë. Kryetaret e atyre organeve dhe katër anëtar të tjerë i embron qeveria e Serbisë, siç në mjaft rast ata i kryejnë edhe funksionet në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës dhe marrin paga të dy fishta. Materialin e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Graçanica është komunë me shumicë serbe e cila është formuar përmes procesit të decentralizimit në Kosovë, por rreth 200 metra nga ndërtesa e kësaj komune, e cila punon sipas sistemit të Kosovës, gjendet organi përkohshëm i komunës së Prishtinës me seli në Graçanicë, i cili punon sipas sistemit të Serbisë. Ngjashëm është edhe me komuna tjera. Organi përkohshëm serb për qytetin e Pejës është vendosur në Gorazdevc, për qytetin e Vushtrisë është vendosur në Prilluzh, për Obiliqin në Plemetin, për Fush Kosovën në Uglar dhe të tjerë. Organet të përkohshme të ngjashme janë edhe për Gjakovën, Gjilanin, Raovecin, Kamenicën dhe komuna tjera. I gjithë personeli i këtyre organeve paguhet nga Serbia. Situata është ngjashme edhe në veri të Kosovës. Në Mitrovicën Veriore funksionon komuna sipas sistemit të Kosovës dhe jashtëquajturi organi përkohshëm i Mitrovicës së Kosovës. Situata e njëjtë është edhe në Leposavić, Zveçan dhe të tjera, ndërkaq që në disa raste i njëjti personel punon edhe për komunën sipas sistemit të Kosovës, por edhe në organet që punojnë sipas sistemit të Serbisë. Në një bisedë të shkurtë me Radio Evropa e Lirë, Svetislav Ivanović, kryetari i komunës së Novobërdës, ka thënë se organi përkohshëm serb në Novobërdë kryesisht merret me ato që vijnë përmes zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë.
Ai që po se më ushqoj familja ku i vane këtë donacion.
Merret me shërbime të veçanta, veçanërisht nëse ka ndonjë donacion, mendime sociale dhe të tilla, tha Ivanović. Ish deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë Rangel Nojkić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se financimi dyfisht të individëve në gati se të gjitha komunat është mjaft problematik.
I Cikako tu ima mnogo mbrostora za manipulacije, malverzacije i tako dalje.
Gjithsesi që këtu ka mjaft hapësirë për manipulime, mashtrime dhe të tjera, kjo nuk është asgjë e re sepse ka ekzistuar edhe më herët. Në këtë situatë, sot askush nuk flet, të gjithë heshtin. Thjesht është temë tabu dhe ju e dini mirë që kuvendi Serbis me formimin e komisioneve të caktuara ka verifikuar financimin dhe keqpërdorimin e mjeteve financiare nga ana e serbëve që janë në institucionet e Kosovës dhe kanë ardhur deri te rezultatet shkatërruese, tha Nojkić. Kosova i konsideron organet serbe në vend si organe paralele dhe jo legale. Lidhur me këtë çështje ka pasur edhe diskutime gjatë dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ku edhe është arritur marrëveshja për integrimin e organeve serbe në institucionet e Kosovës. Ish ministrja për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka thënë që gjatë bisedimeve në Bruksel, jo vetëm që është diskutuar për shuarjen e strukturave paralele të mbetura të Serbisë në Kosovë, por është arritur edhe marrëveshja që tregon që në procesin hartimit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, njëkohësisht duhet të vijë edhe deri te shuarja e të gjitha institucioneve dhe organeve serbe në Kosovë, përfshirë edhe organet e përkohshme komunale.
Ajo është marrëveshja e arritur në Bruksel, mirëpo unë kam pa ky dialog tashmë është bllokuar, përndryshe në momentin që fillon apo ka filluar draftimi i statutit, u desh në Bruksel të formohet grupi tre palësh për shuarjen e strukturave të mbetura paralele.
Nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe as nga Qeveria e Kosovës, Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë ndonjë deklaratë lidhur me funksionimin e organeve të përkohshme serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zëvendës Kryeministri i Kosovës Fatmir Lima, i cili është edhe bashkëkryesues i delegacionit shtetëror në dialogun me Serbinë, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se taksa prej 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës në mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina duhet të jetë pjesë e negociimit dhe nuk duhet të jetë problem për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Dëgjojmë një pjesë të intervistës të realizuar nga gazetari Arton Konushevci.
Zoti Limaj, në cilën fazë është aktualisht platforma për bisedimet me Serbinë dhe a prisni që ajo të kaloj miratimin në kuvendin e Kosovës?
Platforma si draft është dorëzuar Parlamentit Kosovës. Kemi shpenzuar një kohë të mjaftueshme për të hartuar një dokument që besoj e ngërthan e vete para se gjithash Kushtetutën e Republikës Kosovës, është bazuar në mbi Kushtetutën e Republikës. Ka marrë parasysh shqetësimet dhe çështje sensitive që po ballafaqohet opinioni në Kosovë. Sugjerimet e partive politike që janë në parlamentin e Kosovës praktikisht